Keple yer azatlık radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuun 2018-nji ýylyň 7-nji sentýabry hepdeniň anyny üni. Şuunki programamyzda Türkmen prezidenti prokurorlary wezipesinden boşatdy. Ýaşulyň ýetiligiň pensiýa köçünçlikleri dowam edýär. Bu beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Britaniýa BMG-niň howpsuzlyk kengeşinde Angliýada Ozol Cruz içalasynyň nerw agenti bilen zäherlenmegi bilen baglalykda çykaran tutsuk orderi boýunça briefing geçirer. Britaniýanyň BMG-daky ilçesi Karen Pierre Salisbury şäherinde Ozol Cruz içalasy Sergey Skripal-nyň we onuň gyzy Yulia-nyň zäherlenmegi boýunça tapylan delilleri hüdürler. Britaniýanyň premier-ministri Theresa May 4-nji martdaky hüjümi Rus harby aňty gullugynyň 2 ofitseriniň amala aşyrandygyny aýtdy.
We made clear in March only Russia had the technical means, operational experience and motive to carry out.
Biziň martda hem bellişimiz ýaly Salisbury-daky hüjümi amala aşyrmak üçin diňe Russiýada tehniki mümkinçilikleri, dolandyryş tejribesi we esasy bardy diýip May bellidi. Prokuratura Aleksandr Petrova we Ruslan Başirova adam öldürmek finansygy we himik yaraglaryň ulanylmagy boýunça aýplamalaryň bildirilýändigini aýtdy. Amerikanyň döwlet sekretarynyň Pakistanyň täze premier-ministri bilen geçiren duşugyndan soň iki tarapyň resmiýleri hem gatnaşyklaryň gowlanmak mümkinçiliklerine umytlylyk bilen garaýandyklaryny ma'lum etdiler. Çarşamba günü Amerikanın devlet sekreteri Mike Pompeo Islamabad'da premier-ministr İmran Khan bilen gepleşikleri geçirdi. Men şuň düýbüni tutan esaslarymyzyň dowamly üstünlük üçin şertleri döretjekdigine umyt edýärin diýip Pompeo çykyş etdi. Şol bir wagtda Pompeo Washingtonyň harby himayatyny ýangadandan ýola goýmagy üçin uzak ýolun gerek boljakdygyny hem sözüne goşdy. Pompeo'nun Pakistan'a eden taparının öňü sirasy Pentagon Islamabad üçin niyetlenen 300 milyon dollarlyk himayetin ýatyrylýandygyny ýygnan edipdi. Bu Pakistan'ın Taliban jeňçilerine garşy has aktiw görüşmegi üçin edilen basyş hökmünde häsiýetlendirildi. Kabulyň aglaby şäherleriniň ýaşaýan tebitindäki görüş merkezinde amala aşyrylan iki bomba hüjüminde azynda 20 adam öldi, başga 70-i golaýy yaralandy. İçeri işler ministerliği canından içinin özünün Kabul'un gün vatarındaki Daşte Barçi tweetindeki Trüvenişk merkezinin içinde partladığını haber verdi. Vakanın bolun yerine jurnalistler ve hopsuzluk güçler geleninden son içi bombalı uluğ partladıldı. Hücumun cevapkarçılığını İslam devleti ekstremistik toparı öz üstüne aldı. Amerika Ermenistanda 2008-nji ýylyň martynda geçirilen prezidentlik saýlawlarından soň dören gazaplylyk bilen baglalykda açyk we aýdyň derine öň geçirilmegini görmek isleýär diýip Amerikanyň Yerewandaky ilçisi Richard Mills aýtdy. Süýül Ermeni prokurorlary saýlawlardan soň adam pidalaryna getiren gazaplylygy seljermek üçin derine öwe başladylar. Amerikanyň muňa goldaw bermeginden birnäçe gün öň Kreml bu derine öwe tanqidlady. Mundan 10 ýyl ozal oppozisiýa aktivistleri davaly prezidentlik saýlawlarynda galpyklaryň bolandygyny aýdyp protest geçiripdiler. Howpsuzlyk güýçleriniň demonstrantlary bilen çaknaşmagy netijesinde 8 protestçi we 2 polisiýa ofitseri öldürilipdi. Eýran egerde Russiýa, Hitaý we Ýewropa döwletleri Amerika ýaly 2015-nji ýylda baglaşylan ýadry ilalaşygyna hormat goýmagyny betetdiler, onda özüniň ýadry programmasyny täzeden başlatjakdygyny we uraniumy has köp mukdarda baýlaşdyrjakdygyny aýdyp haýwadatdy. Bu barada Eýranyň atom energiýa guramasynyň metbuat wekili ýerli mediýada çykyş etdi. 2015-nji ýylda baglaşylan ýadry ilalaşygyna laýyklykda Tehranyň özüniň ýadry programmasyndan il çekmegini üwüdüne oňa garşy girdilen halkara sanksiýalary gowşudylypdy. May aýynda prezident Donald Trump Amerikany bu ulalaşykdan çykardy. Şol bir wagtda Britaniýa, Fransiýa, Germaniýa, Hitaý, Russiýa we Ýewropa Birleşigi ulalaşygy ygrarly bolup galýandyklaryny ma'lum etdiler. Gürcistan'dan öz-özünü qarasız deyip ıqlan edin Günorta Asiyeti regionunda Rus harf bazısındak iki eserin ofisiyerleri urmakta günahli tapılmağı köpçülükleyin protestleri dörüttü. Yerli harfı sud Zelim Albegovi 3,5 yıl ve Arsen Slanovi 18 ay kolonya hükmetti. Sud hükmü çıkarandan son ayıplanyanların yakınları kalmağıl turuzdular ve suda qarğı soğudular. Selidi 100 olay adım sudun hükmüne qarşı çıkıp yürüyüş geçirdi.